επεισόδιο πηγάζει από σκέψη που με κρατάνε ξύπνιο και απόκρυψε το βράδυ και πολύ πιθανόν να κρατάνε και εσένα και εξοφίλτατα ακροατή. Αν είσαι καινούριος, οι αϊπνίες είναι σκέψεις που όπως είπαμε με κρατάνε ξύπνιο το βράδυ. Βέβαια πιστεύω ότι δεν είμαι ο μόνος και πλέον είναι ένα είδος παρόρμησης που με κάνει να βγάζω το μικρόφωνο από τον ντουλάπι και να κάθομαι να γράφω την ώρα που θα έπρεπε να κοιμάμαι όπως ο κάθε εργαζόμενος άλλωστε. Αλλά αυτές είναι αϊπνίες, οφείλω να σε ενημερώσω. Αφορμή για το σημερινό επεισόδιο ήταν οι αυτοδιοικητικές εκλογές και όχι η ίδια διαδικασία, η δημοκρατική διαδικασία, αλλά το αποτέλεσμα που πήγασε και σε συνδυασμό με τις δηλώσεις ενός δημάρχου, γιατί νομίζω έχει εκλεγεί πλέον, αν δεν κάνω λάθος, δεν παρακολουθώ πάρα πολύ το τι έχει συμβεί, αλλά με βάση το ποσοστό του 57% έχει εκλεγεί. Και μιλάω για να μη σε μπερδεύω για τον κύριο Μπέο, το δήμαρχο Βόλου που ήταν από το 2014, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι σήμερα δεν νομίζω να πάει σε δεύτερο γύρο. Οι δηλώσεις του κύριου Μπέου κατά καιρούς μου έχουν δημιουργήσει κάποιες σκέψεις, απλά τώρα σε συνδυασμό με το τι έγινε με τον κύριο Κασελάκη, που είναι άλλο παπαευαγγέλιο, αυτό θα το συζητήσουμε στο σημερινό επεισόδιο, με όλη την ομοφοβική επίθεση που εξαπέλυσε στον κύριο Κασελάκη και ομοφοβικές επιθέσεις που έχει κάνει κατά καιρούς. Όλο αυτό το φαινόμενο του τραμπούκου εμένα με προβληματίζει και με προβληματίζει όχι μόνο για το ίδιο το άτομο τύπου μαζευτείτε με τσάι να κράξουμε, με προβληματίζει γενικότερα για το εκλογικό σώμα που είμαστε εμείς όλοι οι ενήλικοι πολίτες που ψηφίζουμε και για τα άτομα που επιλέγουμε σε θέσεις εξουσίας. Να μην μακρηγορώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το γεγονός ότι όλο το brand του συγκεκριμένου δημάρχου έχει βασιστεί στην ειλικρίνεια. Στο ότι είναι ένας ειλικρινής άνθρωπος, το έχει επικοινωνήσει κατά κόρον σε όλες τις πλατφόρμες, γενικά το επικοινωνεί ότι μιλάει έτσι γιατί είναι ειλικρινής. Και θέλω να κάνουμε λίγο focus στο σημείο της ειλικρίνειας. Ότι η ειλικρίνεια δεν είναι μια πρόφαση για να είσαι θρασής και τραμπούκος. Η ειλικρίνεια είναι κάτι το οποίο υφίσταται. Αντικειμενική αλήθεια δεν υπάρχει. Η ειλικρίνεια είναι αποτέλεσμα της υποκειμενικής αλήθειας. Επομένως, ο δόκιμος όρος, που μόνο δόκιμος δεν είναι, ειλικρίνεια και να τη χρησιμοποιούμε κατά κόρον ότι δεν είμαι αυτός που είμαι, δεν είμαι κακεντρεχές ως άτομο, απλά είμαι ειλικρινής. Για μένα προσωπικά κάθε φορά που το ακούω μου δημιουργεί ένα αίσθημα όπως θα μου δημιουργούσε το να έλεγε ο μάνατζέρ μου εδώ στην εταιρεία είμαστε μια οικογένεια. Τύπου κριντζάρο και από εκεί και πέρα οι κεραίες μου όχι απλά είναι ανοιχτές, είναι ορθά ανοιχτές, πιανούν οριακά ανάσα και περιμένουν να δω πότε θα σκάσει αυτό σχέδιο. Γιατί η προκήρυξη ήδη είχε βγει. Πέρα από όλο αυτό με την ειλικρίνεια που ήταν το βασικό, γιατί παρακολούθησα λίγο, βέβαια θα μου πεις Νίκο τώρα παρακολούθησες, πιο έντονα τώρα παρακολούθησα την πορεία αυτού του ανθρώπου σε συνδυασμό και με άλλα podcast που έχουν βγει τύπου μικροπράγματα του Άρη Δημοκίδη για τη Λάιφο. Άκουγα διάφορα ηχητικά αποσπάσματα, έχω δει και γενικά δηλώσεις του εν λόγου δημάρχου που όλο του το brand, για να μην μακρηγορώ, έχει βασιστεί στην ειλικρίνεια, το ότι είναι λαϊκός άνθρωπος και στο ότι πιθανότητα είναι τοπική διασημότητα για να βγαίνει με 57%, γιατί δεν προέρχεται όπως και ο ίδιος προμοτάρει από κάποιο τζάκι, πολιτικό τζάκι προφανώς. Και αυτός ο λαϊκισμός, εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ, αυτός ο λαϊκός άνθρωπος, το πώς έχουμε συνδέσει ότι ο λαϊκός άνθρωπος είναι ειλικρινής. Να μην πάμε μακριά, δεν αδικό τους ψηφοφόρους που μετά το στραπάτσο που έχουμε φάει όλη αυτή τη δεκαετία και πιο πριν έχει μία τάση στο να τίνει να πάει στους λαϊκιστές που λένε τα πράγματα όπως οι ίδιοι θα θέλανε να τα επικοινωνήσουν, αλλά επειδή έχουν κάποιο βήμα ταυτίζονται και η φωνή τους γίνεται η φωνή του καθενός μας μέσα εισαγωγικά. Και όλο αυτός ο λαϊκισμός, μπορώ να καταλάβω που πηγάζει, όλη αυτή η πτώση των θεσμών, η υποτίμηση θα μπορούσε να πω καλύτερα των θεσμών, με όλα αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει και δεν αδικό την οργή και τον προβληματισμό των ψηφοφόρων, των εκάστοτε ψηφοφόρων, δεν μιλάω μόνο για τους ψηφοφόρους του κυρίου Μπέου, όλοι οι ψηφοφόροι έχουν επηρεαστεί από όσα έχουν συμβεί. Αυτός ο λαϊκισμός πολλές φορές που το έχουμε δει και στην πορεία της ελληνικής ιστορίας, το έχουμε δει και επί Πασόκ του Αντρέα, το έχουμε δει και επί ΣΥΡΙΖΑ, το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να μην γνωρίζω άλλες περιπτώσεις που να ήταν αντίστοιχα για άλλες κομματικές παρατάξεις και ούτω καθεξής, αλλά το έχουμε δει. Ο Έλληνας έχει μία περίεργη σχέση με την εξουσία. Και δεν τον αδικό. Είχα διαβάσει κάπου ένα άρθρο που έλεγε γιατί ο Έλληνας έχει τόσο πρόβλημα με την εξουσία. Και αυτό πηγάζει από την αρχική σύσταση του νεοελληνικού κράτους εκεί μετά την Επανάσταση, που πάντα στον Έλληνα του δίνανε έναν άκυρο να τον εξουσιάζει. Επομένως, έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με την εξουσία, την οποία δεν την εμπιστεύεται και δεν τη γουστάρει. Πόσο μάλλον όταν βγαίνει κάποιος που είναι στην εξουσία εκείνη τη στιγμή και κράζει την εξουσία, αλλά την κράζει με λαϊκούς όρους. Δηλαδή, δεν κράζει με δόκιμους πολιτικούς όρους, όπως θα μπορούσε να πει κάποιος παλαιακό κομιλφό είναι, αλλά η πολιτική έχει κάποιους αλφα κανόνες. Όπως επίσης, όταν έχεις βήμα, πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ να μην χρωματίζεις τα λεγόμενά σου και να επικοινωνείς αυτό που πρέπει να επικοινωνηθεί. Επομένως, πολλοί κόσμοι ταυτίζεται με αυτόν τον λαϊκισμό και δεν τον αδικώ, να πω την αλήθεια. Το θέμα είναι ότι από το σημείο το δεν αδικό κάποιον μέχρι το ότι χρησιμοποιείς την ψήφο σου, που είναι το μεγαλύτερό σου δημοκρατικό δικαίωμα, για να στηρίξεις κάτι τέτοιο, με προβληματίζει, θα πω. Δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Ο καθένας μας μπορεί να ψηφίζει ό,τι θέλει και αυτό είναι το πρέπει και το σωστό. Αλλά ο λαϊκισμός, όλη η βάση του λαϊκισμού είναι σε ένα εγώ, σε μία προβολή και σε μία ταύτιση. Και η ταύτιση στην προκειμένη περίπτωση σε τοξικές καταστάσεις, η ταύτιση μπορεί να είναι λάθος. Πες για παράδειγμα, ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα που μου έρθει στο μυαλό. Έχεις βγει με τους φίλους, με τις φίλες σου έξω για ποτό και έχετε μεθύσει όλοι. Και κάποιος θα πετάξει τη μεγαλύτερη ηλιθιότητα που θα πρέπει να κάνετε. Εκείνη τη στιγμή, λόγω της συνθήκης, επειδή είναι ιδιαίτερη, κανείς δεν έχει ορθή κρίση. Θα ταυτιστείς με αυτό που θα προτείνει ο άλλος και θα πας να κάνεις και εσύ τη μεγαλύτερη ηλιθιότητα μαζί με τον φίλο σου. Θέλω να το αναφέρω αυτό ότι σε περιόδους δύσκολες, επειδή αντιμετωπίζουμε τελείως διαφορετικά τα πράγματα και τις καταστάσεις, πολύ πιθανόν να πάρουμε μία εσφαλμένη επιλογή από την ορθή, ή έστω εισαγωγικά ορθή, την ορθότερη, θα μπορούσε να πει κάποιος, λόγω της συνθήκης, επειδή το βλέπουμε χρωματισμένη εκείνη τη στιγμή, επηρεασμένη. Ο Βόλος δυστυχώς έχει πληγεί 2 φορές μέσα σε ένα μήνα από όλες αυτές τις καταστροφικές πλημμύρες που είναι βασικά ένα αποτέλεσμα ανθρώπινο, γιατί η κλιματική αλλαγή υπάρχει. Πλέον είμαστε στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Πλέον δεν είμαστε στην υπερθέρμανση, συγγνώμη, είμαστε στο βρασμό του πλανήτη. Και από εδώ και πέρα θα έχουμε πιο τροπικό κλίμα. Επιπρόσθετα, τα έργα και οι υποδομές στο ελληνικό κράτος είναι λίγο επίφοβα ανά πάσα στιγμή. Δεν ξέρεις αν θα αντέξουν. Τύπου μπαίνω μετρό και κάθε φορά είμαι σε φάση. Θα αντέξει τώρα αυτό, θα τη βγάλει τη φασούλα που θα τη βγάλω εγώ καθαρή. Είναι λίγο αυτή η φοβία που έχουμε με ότι έχει αναλάβει το ελληνικό δημόσιο να κάνει, τύπου Καλατράβα που το έχουμε δηλώσει σαν πέργολα, αντίστοιχα. Και περίμενα μία αλφα αντιμετώπιση από τους ψηφοφόρους του Βόλου και γενικότερα Μαγνησία Θεσσαλία και περίμενα να δω μία απογοήτευση, αλλά ορθή απογοήτευση. Στην προκειμένη περίπτωση όμως δεν αδικό και το αποτέλεσμα, για τον απλούστατο λόγο ότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι έχουν βιώσει μια απάνθρωπη καταστροφή, μια χωρίς προηγούμενο καταστροφή, αν δεν γνωρίζω το ιστορικό background, αν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο. Εικάζω ότι είναι τρομερά καταστροφικό αυτό που έχει συμβεί και δεν ξέρω, μπορεί να ψηφίσανε και με το συνέστημα αυτό, γιατί δεν είναι λίγο, μην το μειώνουμε όλο αυτό όταν έχεις δει να συμβαίνει αυτό, όχι μόνο σε σένα, πες εσύ αστοχή ότι είσαι από στοιχεία σου και δεν σου έχει συμβεί, παρόλο που είσαι κάτοικος της περιοχής. Έχει συμβεί στο δίπλα σου, στον παραδίπλα σου, ζεις σε μια μαυρίλα, ζεις μέσα στη λάσπη, που δυστυχώς είναι δόκιμος όρος αυτή τη στιγμή, δεν είναι απλή μεταφορά, είναι τύπου κυριολεκτικό αυτό. Ζουν μέσα στη λάσπη αυτοί οι άνθρωποι αυτή την περίοδο και κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να σηκωθούν ξανά. Και δεν τους αδικό που ψήφισαν ένα άτομο το οποίο η προβολή του είναι ο λαϊκός άνθρωπος, ο άνθρωπος που είναι εκεί για όλες τις δουλειές. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το βίντεο με κάτι, τι ήταν, χιονοκαθαριστικά, δεν ξέρω πώς ακριβώς λέγονται αυτά, που ήταν από πίσω και απλά τους έκραζε, ή ότι ήταν στους δρόμους τώρα και με τις φωτιές τότε με τα, αν δεν κάνω λάθος, στο Βόλο ήταν το η αποθήκη πυρομαχικών. Και γενικά με τις πλημμύρες, όλη αυτή η προβολή του είμαι δίπλα στον άνθρωπο, θεωρώ ότι και δεν αδικό αυτούς που νιώσανε τη διοίκηση, την εξουσία να είναι δίπλα τους εκείνη τη στιγμή. Βέβαια, μην ξεχνάμε και ποτέ ότι είναι και ένα επικοινωνιακό τρίκ, το οποίο ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης και πριν τις εκλογές είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Θα βασιστώ επίσης στα λεγόμενα του για το τι εστί άντρας, το πώς λύνουν τις διαφορές τους οι άντρες. Κατά καιρούς έχει εκφέρει την άποψή του και μας έχει επικοινωνήσει τη γνώμη του για το πώς λύνουν τις διαφορές τους οι άντρες. Ότι θέλει να προβάλλει ένα πρότυπο αντρικό, ένα αρσενικό παλιά σκοπής, που όταν ακούω αυτή τη φράση σε συνδυασμό με μια πρόταση ενός ατόμου που προσπαθεί να με πείσει για την τοξική του στάση, το λιγότερο που νιώθω είναι ότι θέλω να ξεράσω. Και Αυτός ο παροχημένος όρος, τα παλιά αρσενικά, ότι οι άντρες θα τις παίξουν τις μπούφλες, το ξύλο και ούτω καθεξής. Το ότι απλά δεν πρέπει να είναι μόνο δυνατοί, πρέπει να φαίνονται και δυνατοί. Και το έχω παρατηρήσει πάρα πολύ στη επικοινωνία του κυρίου Μπέου, στο πώς θέλει να φαίνεται άντρας αρσενικό, είτε με ομοφοβικά σχόλια που έχει κάνει, είτε με σεξιστικά σχόλια που έχει κάνει κατά κόρον, είτε με το ότι χαστούκησε έναν πολίτη του Βόλου, κατέβρεχε έναν άλλον με τη μάνικα, τα διάφορα πάνελ που παίζει το Λούμπεν, γιατί πιθανότατα είναι ο ορισμός του Λούμπεν με αυτή τη συμπεριφορά. Όλο αυτό το κομμάτι του παλαιού αρσενικού που έχει περάσει στο μυαλό μας ότι είναι κάτι υγιές και πρέπει να γυρίσουμε εκεί. Αν ήταν κάτι υγιές, δεν θα μετρούσαμε τόσες γυναικοκτονίες. Επίσης, έστοχη που δεν το δέχομαι, έστοχη σε μια άλλη εποχή να ήταν υγιές και κανονικό και έτσι να έπρεπε να είναι η νόρμα. Τα μυαλά πρέπει να αλλάζουν και η κοινωνία και οι απόψεις πρέπει να συμβαδίζουν με την εξέλιξη. Τα παλιά σκοπής αρσενικά, από όσους ανθρώπους το έχω ακούσει, το λιγότερο είναι τοξική, σε μεγαλύτερο βαθμό έχουν διατελέσει ποινικές πράξεις. Η παλιά κοπή αρσενικού και ότι αν δεν είσαι αυτό, είσαι φλώρος, αυτό το δίπολο, είσαι φλώρος, είσαι παλιά σκοπής αρσενικό, είσαι αδελφούλα, για να χρησιμοποιήσω και τη χειρότερη λέξη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έναν γκέι άντρα, εμένα μου τη δίνει τέλειο στα νεύρα. Το ότι αυτό το δίπολο ή είσαι το ένα ή είσαι το άλλο, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να διαιωνίζεται και να συνεχίζει εν έτη 2023. Η κοινωνία έχει κάνει απείρα βήματα μπροστά. Αυτή τη στιγμή, είτε συμφωνώ είτε όχι, είτε συμφωνείς εσύ εκεί έξω είτε όχι, ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ένας open gay άντρας παντρεμένο με έναν άντρα. Έχουμε κάνει βήματα επομένως. Αντίστοιχα, υπάρχουν open gay άτομα πλέον που παλαιότερα φοβόντουσαν. Και διάσημα gay άτομα που μπορεί να φοβόντουσαν παλιότερα να το επικοινωνήσουν γιατί ήταν καταστροφή για την καριέρα τους. Υπάρχει όχι απλά ανοχή, σεβασμός προς τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα πλέον. Σε μεγαλύτερο βαθμό. Δεν αλλάζουν τα μυαλά από τη μία μέρα στην άλλη. Θεωρώ ότι οι ομοφοβικοί είναι πολύ λιγότεροι, είναι πραγματικά λίγοι πιστεύω. Το να είσαι ομοφοβικός εν έτη 2023 ή ρατσιστής ή σεξιστής ή το οτιδήποτε. Θεωρώ ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει στο λογισμικό σου, δηλαδή δεν μιλάμε για απλό bug που διορθώνεται με ενημέρωση, οριακά θέλει format, αλλά το να είσαι ομοφοβικός πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο φθήνει. Απλά οι ομοφοβικοί κάνουν τόσο ντόρο, κάνουν τόσο φασαρία, γιατί δεν έχουν τη συστολή για τα λεγόμενά τους. Πλέον θεωρώ ότι η κοινωνία έχει μπει σε ένα ναι μεν αλλά, δηλαδή επεξεργάζεται και λίγο την κατάσταση. Φταίει η κρίση που πέρασε, φταίει ότι έχει δει περισσότερο Netflix, φταίει το μαέστρο που μας έδειξε μερικά πράγματα, φταίει η τηλεόραση που ξύπνησε επιτέλους και από το να βγάζει μόνο καρικατούρες στα γκέι άτομα, τα βγάζει και κανονικά όπως είναι όλοι οι άνθρωποι. Δεν ξέρω σε τι από όλα αυτά, μπορεί και όλα αυτά, ένα συνοθήλευμα όλων αυτών και επίσης η πρόσβαση που έχουμε στο διαδίκτυο, που για πολλούς είναι αρνητική, έχει και τα καλά της, όλα τα πράγματα στη ζωή είναι καλά και κακά, εσύ επιλέγεις πώς θα το χρησιμοποιείς. Αλλά αυτό το δίπολο που το έχει αναφέρει πάρα πολλές φορές, θα γυρίσω στο κομμάτι του κύριου Μπέου, το ότι πρέπει να είναι αυτός ο άντρας, πρέπει να φαίνεται πάρα πολύ αυτός ο άντρας. Πρέπει να είναι αυτός βασικά ο τραμπούκος που είχαμε για παράδειγμα, εγώ το σαν εικόνα τον τραμπούκο, τον κλασικό μπούλι στο σχολείο, εκείνον πώς θα γινόταν στα 60 του χρόνια για παράδειγμα. Εμένα αυτό μου βγάζει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Και έχει επικοινωνηθεί αντίστοιχα και αυτό το παρατήρησα στο επεισόδιο των μικροπραγμάτων που κάνανε για τον κύριο Μπέο, ότι έχει και μια αλφα ευαίσθητη πλευρά, την οποία θέλει να την προβάλλει για επικοινωνιακούς λόγους, γενικά προσπαθεί να μην τη δείχνει αυτή την πλευρά, που αντίστοιχοι πολιτικάντες την έχουν επικοινωνήσει κατά κόρον γιατί είναι εξαιρετικό επικοινωνιακό τρίκ. Και πάει πάλι σε συνδυασμό, αυτό που σκέφτομαι δηλαδή, το ότι αν δείξεις μια ευαίσθητη πλευρά σημαίνει ότι είσαι μαλθακός και επίσης πού είναι το κακό το να είσαι μαλθακός. Αυτά τα δίπολα γενικότερα, γιατί αφορμή είναι ο κύριος Μπέος και ότι έχει αναφέρει και ότι έχει πει κατά καιρούς, γιατί δεν είμαι εδώ για να σε επικοινωνήσω τις ειδήσεις, μπορεί να επικοινωνήσω και κάτι λάθος, επομένως γκουγκλάρετε καλύτερα ότι λέω, μπορεί να έχω επικοινωνήσει κάτι λάθος, όχι με δόλο, αλλά άνθρωπος, μπορεί να έχω κάνει σε κάτι λάθος. Απλά με προβληματίζει πάρα πολύ το πώς έχουν γαλουχηθεί οι άντρες, το πώς υπάρχει αυτό το δίπολο στο μυαλό τους, το πώς έχουν καταπιεστεί οι άντρες, γιατί ο σεξισμός υπάρχει, η γυναίκα δυστυχώς εν έτη 2023 θεωρείται από πολλούς υπό ισότητα ρεαλιστική. Δεν υπάρχει ακόμα, ελπίζω σύντομα να υπάρξει, ακόμα δεν υπάρχει. Όταν συζητάμε για ένα πρόβλημα ότι υφίσταται, σημαίνει ότι ακόμα το πρόβλημα δεν έχει εξαλειφθεί. Αλλά βλέπω και την πίεση που υφίσταται οι άντρες, γιατί ως φεμινιστής παλεύω για την ισότητα και βλέπω τις παθογένειες στο μεγάλωμα των αντρών. Ως άντρες και εγώ μεγάλωσα, που με μεγαλώνανε οι γονείς που μεγαλώσαν αρκετούς άντρες εκεί έξω. Και βλέπω τις παθογένειες που έχουν περάσει από γενιά σε γενιά και για το πώς πρέπει να είναι η συμπεριφορά του άντρα. Και πώς όλο αυτό το καταπιεστικό της κοινωνίας για τη συμπεριφορά του άντρα προβάλλεται πάνω στη γυναίκα. Σε συνδυασμό που τη γυναίκα την έχουν μεγαλώσει με έναν τρόπο για το πώς πρέπει να είναι. Δηλαδή, τον ένα το μεγαλώνουν ως θήτη, player, υποκριτή σε όλη του τη ζωή, δεν έχει συναισθήματα. Τι είναι, καμιά αδελφούλα, καμία λουλού, τίποτα. Πρέπει να είναι ο τραμπούκος. Και η τύπισσα, η γυναίκα, θα πρέπει να είναι αυτή που τα δέχεται όλα και να κοιτάει το σπίτι της και την οικογένειά της. Και μια φάπα να φάει, που πραγματικά το συζητάω αυτό αυτή τη στιγμή και το λέω έτσι απλά, ότι έχει υποθεί ότι σε κάποιο σπίτι εν έτη 2023 μεγαλώνουν κάποιο κορίτσι ή κάποιο αγόρι με αυτόν τον τρόπο. Πραγματικά εμένα μπορεί να με στείλει. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η κοινωνία που μεγαλώνουμε. Και αυτή η κοινωνία ψηφίζει και τέτοια άτομα. Κάποιοι ψήφισαν τον Μπέο και πραγματικά πιστεύω πάρα πολύ στην ατομική ευθύνη του καθενός μας. Και είναι ένας τετριμένος όρος η ατομική ευθύνη, ειδικά επί COVID που έγινε σημαία μόνο σε μπλουζάκια δεν τα είχε τυπώσει ο Χαρδαλιάς και ο Σιόρδας να μας τα δώσουν να τα φοράμε όλοι. Η ατομική ευθύνη υφίσταται. Όλοι έχουμε μια αλφαδύναμη. Όλοι πρέπει να προσπαθούμε να εξελισσόμαστε. Όλοι πρέπει να αναθεωρούμε τις απόψεις μας. Ακόμα και ως εξιστής να έχεις μεγαλώσει. Γιατί η γενιά των γονιών μας είναι μια γενιά που μεγάλωσε το 70, το 60, το 80, ανάλογος πότε σε κάνανε. Αν δεν είσαι σε θέση να επεξεργαστείς την πληροφορία, να αναθεωρήσεις τις απόψεις σου, οι απόψεις πρέπει να αλλάζουν, τα έθιμα πρέπει να αλλάζουν, τα ήθη πρέπει να αλλάζουν, το τι επικοινωνείται από γενιά σε γενιά πρέπει να αλλάζει, γιατί η κοινωνία είναι μια δυναμική συνθήκη. Εξελίσσεται και πρέπει να εξελίσσεται. Και πρέπει όλα να πάσα στιγμή να τα βάζουμε στο τραπέζι, να τους κάνουμε ένα ρεκτιφιέ για να δούμε αν συμβαδίζουν με την κοινωνία. Και ερχόμαστε στο σήμερα, που βλέπουμε ότι η ατομική ευθύνη είναι ένα σωρό τετριμένο. Βέβαια, υφίσταται και κατ' εμέ είναι τεράστια η ατομική ευθύνη. Του να εξελίσσεσαι, του να προσέχεις τι ψηφίζεις, το να μην κατηγορείς πάντα τους πάντες. Ναι, οκ, okay, έχεις φάει αρκετό σκάτο στη ζωή σου. Και εγώ το έχω φάει αντίστοιχα. Είμαι 26 στα 27, σε δύο μήνες γίνομαι 27, και έχω φάει την Ελλάδα στα καλύτερά της. Εγώ τα πρόλαβα τα χρόνια του Πασόκ σε αφηγήσεις. Δεν είναι δηλαδή η φασούλα ότι το έχω ζήσει και τρελά. Καταλαβαίνω την έντασή σου. Καταλαβαίνω ότι όλοι μπορεί να μην το βιώσαμε το ίδιο, είτε ρεαλιστικά είτε να το αισθανθήκαμε το ίδιο. Αλλά η ατομική ευθύνη υπάρχει. Και πρέπει όλη αυτή την οργή που έχεις απέναντι στα πολιτικά πρόσωπα να μην θεωρείς ότι όταν βγαίνει κάποιος και σου λέει ότι είμαι ειλικρινής, σημαίνει ότι είναι ειλικρινής ένα. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, το τι είναι στην τελική. Γιατί η μηγορία θα δείξει και αν θα δείξει. Αλλά μην κινείσαι με το δίπολο ή το τύπος με τη γραβάτα ή το τραμπούκος. Ας βρούμε μία μέση λύση. Ένα ακόμα που με εξόργησε σε όλη αυτή τη συνθήκη είναι ότι μετά. Αφού του έγινε όλο αυτό από τις δηλώσεις του κυρίου Μπέου και μάλιστα σε πανελλαδική εμβέλεια εκείνη τη στιγμή, είχαμε την επόμενη μέρα τηλεφωνήματα από δημοσιογράφους, απευθείας γραμμές να βγει να μιλήσει, να πει τι. Είμαι υπέρ στο να απολογηθεί κάποιος για τα λεγόμενα του, αλλά ο συγκεκριμένος άνθρωπος μονίμως αιτιολογείται ότι κάνει. Δεν έχω ακούσει ποτέ να απολογείται ή να ζητάει συγγνώμη. Δεν το έχω προσέξει. Ας με διορθώσει κάποιος στα σχόλια, μου γράψει αν κάνω κάτι λάθος ή αν λέω κάτι λάθος. Αλλά μια ζωή αιτιολογεί γιατί το έκανε αυτό. Μία του βρήσανε τη μάνα. Μία είναι άντρας παλιάς κοπής. Μία είναι ειλικρινής. Μία όμως το έχει τραβήξει από τα μαλλιά. Και βλέπω τα αντίστοιχα πάνελ, μην αναφέρω ονόματα, που θα τον βγάλουν απευθεία σύνδεση να μας πει γιατί είπε. Μαν, αλήθεια. Πραγματικά δεν ξέρω τι με εξοργίζει περισσότερο πλέον σε αυτή τη χώρα. Νομίζω ότι το νούμερο ένα επάγγελμα που με εξοργίζει είναι οι πανελίστες και η ελληνική δημοσιογραφία. Δηλαδή, δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή, αντί να βγάλεις, να κάνεις τι νούμερα, να τον εξοργήσεις, να σε βρήσει και εσένα, τύπου έτσι θα κάνεις νούμερα, δηλαδή θα θυματοποιηθείς ή θες να καθαρίσεις το όνομά σου επειδή έχεις πει και εσύ κατά καιρού κάτι μαργαριτάρια και τον βγάζεις στον αέρα ουσιαστικά για να πει κάτι ομοφοβικό, για να πεις εσύ κάτι υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ώστε μετά να φανείς εσύ υπέρμαχος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Γενικά, τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα δεν έχουν λοβοτομή. Είναι όπως όλα τα άτομα, όπως όλοι μας, υπάρχουν άτομα σκεπτόμενα, άτομα μη σκεπτόμενα, άτομα που παίρνουν αμάσιτη την πληροφορία, άτομα που την επεξεργάζονται πάρα πολύ την πληροφορία και όλα τα ενδιάμεσα στρώματα. Προφανώς έχει ο καθένας δικαίωμα να αλλάξει την άποψή του και τη θέση του, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα που πρέπει να το δούμε αρκετές φορές να γίνει επί του πρακτέου αυτό και όχι για να κάνει νούμερα επειδή είναι trending αυτή την περίοδο. Και μην πάμε τώρα και στο κομμάτι του κυρίου Κασελάκη που τον ακολουθούσαν από πίσω για το που πήγε γυμναστήριο με τον σύντροφό του, με τον σύζυγό του, συγγνώμη, που πήγε το σκυλί για βόλτα για να κάνει την ανάγκη του και ούτω καθεξής. Δηλαδή, εντάξει, πραγματικά όλο είναι Λούμπεν. Δεν ξέρω, δηλαδή, δεν ξέρω αν πλέον δεν μας προβληματίζει, μας έχει πιάσει λοβοτομή ή απλά δεν έχουμε κουράγιο να φωνάξουμε και ζούμε τύπου αυτό είναι η ζωή, πάμε να την κάνουμε τώρα. Θα βγει ο ένας να πει αυτό, θα βγει ο ένας να πει το άλλο, τι να κάνω κι εγώ, θα κοιτάξω τη φασούλα μου. Μα αν το να κοιτάξεις τη φασούλα σου μας έδειξε περίτρα ότι μας έφερε σε αυτό το σημείο. Και δεν μπορώ να δεχτώ το να κάθεσαι να λες να κοιτάξω τη φασούλα μου, όταν ενδεχομένως πιθανότατα, όχι απλά θα γίνεις γονιός, δεν ξέρω αν θέλεις να γίνεις γονιός, μπορεί να μην θέλεις, μπορεί να μην μπορείς χίλια δύο πράγματα, δεν εξαρτάται μόνο από αυτό. Είσαι μέρος του ενός κοινωνικού συνόλου, μην το πάμε δηλαδή στο απευθείας στη γονεϊκότητα. Είσαι ένα ενεργό μέλος του κοινωνικού συνόλου. Πρέπει να προσπαθείς να αλλάξεις την κοινωνία σου για όλους μας. Γιατί παιδιά πάντα θα γεννιούνται, οπότε όλοι πρέπει να έχουμε ένα κοινωνικό σύνολο. Είτε είναι δικά μας τα παιδιά, είτε όχι, να έχουμε δομήσει ένα κοινωνικό σύνολο για να μπορούν και αυτά να μεταλαμπαδεύσουν τη γνώση που πήρανε, φιλτράροντάς τη πρώτα με τα δικά τους μέτρα και σταθμά. Το θέμα είναι να τους δημιουργήσουμε τα μέτρα και σταθμά. Και το θέμα επίσης είναι να τους δείξουμε ότι πρέπει να αντιδρούμε σε καταστάσεις. Να αντιδρούμε σε καταστάσεις όμως που προάγουν κάτι σωστό, που μπορεί να βγει ένα αποτέλεσμα. Γιατί ο κύριος Μπέρος μπορεί να πει ότι με αυτόν τον τρόπο επιλύει κάποια συνθήκη, μάχεται για κάτι. Υπάρχουν τρόποι και τρόποι για να το κάνεις αυτό. Και κλείνοντας αυτό το επεισόδιο, πραγματικά αφορμή ήταν τα λεγόμενα του κύριου Μπέρου, ήταν για να ανοίξω τον ντουλάπι αυτό. Γενικότερα όλη αυτή η τηλεπερσόνα. Τελειώνοντας, με προβληματίζει πάρα πολύ η πολιτική σκηνή που έχει γίνει τύπου Keeping Up with Kardashians. Γιατί πραγματικά εγώ αυτό βλέπω αυτή τη στιγμή. Βλέπω έναν πρωθυπουργό που βγήκε για το TikTok. Εξαιρετική επικοινωνιακή ομάδα, δεν θα πω ψέματα. Χτύπησε target group, το οποίο είναι μικρό, δεν ξέρει τι έχει γίνει, δεν έχει καταλάβει. Βλέπει έναν κύριο στο TikTok, αυτόν πάει και ψηφίζει. Πολύ απλό. Βλέπουμε τηλεπερσόνες δημάρχους, τηλεπερσόνες περιφερειάρχες, πατούλης για παράδειγμα. Και μου έχει προβληματίσει πάρα πολύ το που θα οδεύσει η πολιτική σκηνή αυτής της χώρας. Δηλαδή, αυτό το reality show που βιώνω, πραγματικά θέλω να αλλάξω κανάλι. Δηλαδή, το Bachelor που βλέπω αυτή τη στιγμή με κουράζει πάρα πολύ. Με κουράζει και με κουράζει το γεγονός ότι προσπαθούν να προκαλέσουν. Είναι ένα πολύ κακό reality. Δεν κάνουν κάτι, απλά προκαλούν. Είναι τα views. Είναι οι ψήφοι. Πώς έχουμε φτάσει τους ψήφους να τους μετράμε σε views, το number one δημοκρατικό μας δικαίωμα να μετρέται έτσι, πραγματικά δεν ξέρω. Αυτός ο συγκερασμός σκέψεων με κρατάει ξύπνιο το βράδυ και σου έδωσε κατροφή για σκέψη τύπου σου έδωσα. Σεξισμό, ομοφοβία, οι άντρες 100%, παλιά αρσενικά, το πώς. Η Πατριαρχία έχει δημιουργήσει όλους αυτούς τους άντρες στα αρσενικά παλιά σκοπής, οι άντρες 100% και ούτω καθεξής. Το πώς ακόμα είναι το 2023, πραγματικά πιστεύω ότι τα 90% των επεισοδίων αυτού εδώ του podcast, του TBU podcast, μιλάει για το φεμινισμό και τις γυναικοκτονίες και πραγματικά δεν θα συγχαθώ να μιλάω για αυτό μέχρι πραγματικά να μην χρειάζεται άλλο να μιλάω. Η μέρα που θα είμαι ευτυχισμένος θα είναι να μην χρειαστεί να μιλήσω για αυτό το πράγμα ξανά. Για τη θέση της γυναίκας, για τη θέση των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, γενικά για τα κακά της Πατριαρχίας. Η Πατριαρχία δεν έχει δώσει τίποτα καλό. Δείτε πως οι άντρες καταπιέζονται, δείτε πως οι άντρες παρμηνεύουν το πως πρέπει να είναι ο άντρας, δηλαδή ή θα είναι λουλού, αδερφή, ή θα είναι τραμπούκος. Δεν υπάρχει μέση λύση. Χίλια δύο πράγματα. Όλα αυτά με κρατάνε ξύπνιο. Το βράδυ ο κύριος Μπέος μου δώσε μια ωραία αφορμή για να σκάσω το απόστημα που μαζευόταν καιρό μέσα μου και με τις πλημμύρες και με την κοινωνία γενικότερα και τις αυτοδιοικητικές εκλογές και ούτω καθεξής. Επομένως, βγήκε και αυτό το επεισόδιο των αϊπνιών. Τελειώνοντας λοιπόν, το συγκεκριμένο podcast θα το βρεις στο Spotify που το φιλοξενεί και όλα, σε Apple Podcast, Google Podcast, γενικά όπου υπάρχει podcast θα το βρεις. Αν διαφωνείς, συμφωνείς μαζί μου, μπορείς να μου γράψεις στα σχόλια, μπορείς να μου στείλεις ένα προσωπικό μήνυμα. Γενικά μου αρέσει να διαβάζω μήνυματά σας και να ακούω τις απόψεις σας γύρω από συγκεκριμένα ζητήματα. Είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε. Προφανώς είμαι σε μια διαδικασία εξέλιξης κι εγώ ως άνθρωπος. Δεν είμαι κάποιος είδους μεσία. Δεν είμαι ο Τζίζας που έχω κατέβει και τα ξέρω όλα. Είμαι εδώ και η δομή των αϊπνίων είναι και αυτή τώρα. Σας επικοινωνώ τις σκέψεις μου, μου επικοινωνείτε τις δικές σας, μπορεί να αναθεωρήσω, μπορεί όχι, σίγουρα θα επεξεργαστώ. Μπορείτε να κοινοποιήσετε αν σας άρεσε επίσης αυτό το επεισόδιο, να το ακολουθήσετε επίσης, όχι το επεισόδιο, τις αϊπνίες γενικά, για να ενημερώνεστε κάθε φορά που βγάζω εγώ έκτακτο δελτίο ειδήσεων εδώ πέρα, που μόνο δελτίο ειδήσεων δεν είναι, ας το πούμε ότι κάθε φορά που εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Να είστε πάντα καλά και προβληματισμένες για μία ακόμη φορά λοιπόν.